Uthole impilo emibi yokuthi ezimba maramba pfungwe ama-members e-CCC ayachaywa, ayathuselwa, ayabhuqwa, echaywa amapholisi ezimelele. Sithole omunye umbiko sisombuko njalo ukuthi ngaphe weza sebetshise izimota bachaya abantu benza abakufunayo amalunga ezanu PF bona abomthetho bazimele mpo. Ngalokho sibona ngani sesiza kuthi sokwenele abantu sebesithi kambe ungasokufa kuyini. I-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi abantu balamalungelo okukhankasa njalo okudivisa lapho abafuna khona. Siyamangala upresident uyaproclaima ama-election ibandla lakhe lidle ubhova sesisithi ezinye indawo azingenwa noge areas. Ngalokho sesibona ngani iZanu PF sizenzela amathanda sebethatha umthetho bawenze owabo bawufaka esikhwameni sabo. Ngalokho asifuni kusasa ukuzwa sokuthiwa abantu beZimbabwe kakhulu i-CCC ilodlame. I-constitution iyasipha amandla okuzivikela. Akunamuntu ongaphongukuchaywa nje ethule esithi chaya ingalo le chaya isiphaqa le chaya lapha sibona ngathi okwanele. Mahlabe Zulu kuhlala sikhuluma sithi siyachaywa kwenza abanye abantu labo basubele. Hayi singake satsho ukuthi yenzani lokhu kodwa sibona ngathi okwanele ukuthi libanengi endaweni zonke libanengi lingamajority ngitsho le weza ngitsho le uzumba kodwa ke asithandi ukuthi sithi abantu bachayane. AmaNdebele athi zihle zithobelene. Sizamile ukuthobelana lalaba abantu ingafuni sigwaqa ngoba sibona ukuthi udlame luzala udlame. IZANU bayayitshotshozela ngoba bahamba labantu abasenza amapholisa bagqoka iyunifomu balembhobho. Konke lokhu kuza kwenza ukuthi abantu bathathe umthetho bawenze owabo kube le civic unrest kube lokulwa kwabantu lapha eZimbabwe esingakufuniyo. Yiko ke sithi iZANU kayibambe izinja zayo. Thina senze izinto ezisemthethweni ngoba siyakhankasa, senzela ukuthi lathi iminyaka zayo sivote ngokukhululeka abantu bakhethe abantu ababafunayo. Asihozeni uhambe udlame. Singatshotshozela udlame, udlame alukhethi mhlobo, alukhethi party.
Manje njengebandla lina lithini?
Thina sesibhalele iSADC le African Union sibazisa ngodlame olenziwa iZANU kuthina. Kodwa la iSADC le African Union isithulele zwi, angazi bebafuna ukuthi ilizwe leli silingatsha yikho sebeza kugijima la manzi abantu sebephelile nya. Ngezikhathi zeGugurahundi bathula bathi zwi, khathesi sebethule njalo. Yikho ke asithandi ukutshotshezela abantu ukuthi babulalane, thina sifuna ukubusa abantu hayi amangcwaba.